Беновска пита.
Евала Дуган Певски Борисов, за България ли сте? Скъсахте ли меморандума на ППДБ? Дуган ли ще ни каже днес България на къде? На 11-та национална конференция на ДПС на 24 февруари 24 от 11 часа в град София Интер Експо Център. Иначе ето какво каза Дуган напоследък.
В книгата на Беновска за Дуган, налична в книжарниците на Сиела и Хеликон.
Уважаеми зрители на YouTube канала Беновска пита Радио К2, на стриминга във Facebook Илияна Беновска и слушатели на Радио К2 на 93,9 FM. Книгата, която написахме с Ахмед Дуган, вече е по книжарниците в Сиела и Хеликон. Можете да я взимате оттам, а не да идвате до студиото и да ни пишете имейли. Желая ви приятно четене.
Попитах. Кой сте вие, Ахмед Дуган?
Април 2016 година. Ахмед Дуган, ДПС. И сега предпочитам да отговоря на този фундаментален въпрос за вътрешната идентичност на човека с мълчание. Но такъв рефлекс не ми отива. Преди четвърт столетие Ахмед и Дуган бяха в хармонично единство. С явен превес на Ахмед, но в съгласие със света на Дуган. Това беше въпрос на свободен избор. Но в последствие Дуган надделя и дори се опита да обсеби Ахмед. Двата логоса, този на философа и този на политика, търсеха общ мисловен и дейностен дискурс, но това не винаги ставаше безпроблемно. Дуган се превърна в проекция на политическия социум. Ахмед беше само подходящ култивиран материал на тази необходимост. Постигането на нова хармония предполага смяна на екзистенциалните полюси или намиране на общ полюс на наличните полюси в друго духовно измерение, което неизбежно поражда сътресение и ново начало. Но може би това е смисълът на пътя. Постоянно да търсиш и намираш себе си. Неуморно да пътуваш към битието и събитието в себе си. Ахмед Дуган, април 2016 година. 10 февруари 2024 година. Обращение на почетния председател на ДПС доктор Ахмед Дуган към 9-та национална конференция на младежкото ДПС. Живеем в динамично и сложно геополитическо време. Промените, които преживяваме тук и сега в нашето житейско-битийно време, са по-големи и по-дълбоки от тези през 1989 година. Част от тях намериха покой в травмиращи компенсаторни механизми, а друг малък сегмент от обществото потърси изход в метаморфозата си в герой на нашето време. Такива политици нямат каузи и управленчески промени в полза на хората, а само лични амбиции за кариерно развитие. Не ви препоръчвам подобно бъдеще. Винаги ваш почитател Ахмед Дуган. 3 януари 2024 година. Обращение на почетния председател на ДПС доктор Ахмед Дуган към ДПС. ДПС е на път да се превърне в корпоративна платена партийна организация. Знам, че политика без финансиране не се прави, но има една критична граница, преминаването на която ни превръща в друго политическо качество. Защото интересите на пазарната демокрация изяждат традиционните ценности на демокрацията. За съжаление, това е характерно за всички политически сили. Скъпи приятели и съмишленици, светът се променя пред очите ни. Динамиката на геополитическия контекст е ново предизвикателство пред защитата на националните интереси, националната сигурност и националния суверенитет. На прага сме на дългосрочно противопоставяне на глобализма с очакванията на националните държави и на националните идентичности. Предлагам на вашето внимание формула за намиране на решение за бъдещото развитие на ДПС. Ключът за намиране на изход в тази ситуация е само в съпредседателството на господин Делян Пеевски и доцент доктор Джевдет Чакъров. Доктор Джевдет Чакъров да носи отговорност предимно за традиционните ни райони, за добросъседските ни взаимоотношения с Република Турция и с либералните формации, защото той в продължение на 14 години, 9 последователни мандата, беше член на бюрото и вице-президент на Либералния интернационал. Господин Делян Пеевски е представител на новото поколение технократи в политиката, които имат като че ли вроден инстинкт за прагматично решаване на проблемите на хората и на държавата. За кратко време той се очерта като парламентарист и ще бъде позитивно да продължава да се утвърждава в това направление. Визирам партийния му ангажимент да се фокусира предимно в разширяване на електоралното присъствие на ДПС. В мотивите ми за този тандем е принципа на взаимното допълване, а не на конкурентното начало, защото два остри камъка брашно не мелят, а обществото очаква бързо и резултатно решаване на най-наболелите му горещи проблеми. За да оцелееш и да се развиваш, трябва да бъдеш силен, активен и корпоративен, а не да се самозалъгваш в сенките на отрицанието и омразата. Всевишният да ни е на помощ. Винаги ваш Ахмед Доган. 17 ноември 2023 година. Послание на почетния председател на ДПС доктор Ахмед Доган към членовете на Централния съвет. Не съм допускал през последните 11 години, че ще ми се наложи да се върна в оперативната политика. Връщам се не по своя воля, а по политическа необходимост. Неуместно е този факт да се свързва с геополитическите конфигурации на Балканите, Кавказ и Близкия изток. Не се възприемам и като самодостатъчен политически субект и визионер, който може да предначертае пътя ни към Шенген и постигането на средните европейски стандарти на живот. Господин Делян Пеевски за мен е феномен в българската политика през последните 5-6 месеца. С неговата хиперактивност, комбинативност и медиаторски умения той успя да върне центъра на властта в българския парламент и от най-обругавания се превърне в значим партньор за всички парламентарни групи. Основните новини се произвеждат в парламента, а не в партийните централи. Затова изявите ми в медийното пространство ще бъдат дозирани и пестеливи, но ще изневеря на себе си, ако не изразя притесненията си за политическата ситуация в страната. България все още няма ясен проспект за своето развитие. Предстоящото ни включване в Шенген измести всички значими проблеми, свързани с днешното състояние на държавата и на гражданското общество. Например, родните ни политици загърбиха демографската криза в страната. За всеки би трябвало да е ясно, че това е изключително важен въпрос за държавата и обществото, защото е свързано с физическото възпроизводство на нацията. Неглижирането на този проблем може да има фатални последици за следващите поколения. Позволявам си да апелирам към всички парламентарни групи за спешно намиране на решение на този фундаментален въпрос в рамките на предстоящия бюджет на страната. Бъдете живи и здрави, Ахмед Доган.
21 февруари 24, 7 часа вечерта, Мария Неделчева Габриел говори в Министерството на външните работи.
Точно дълго слушах коя е подходящата позиция за Мария Габриел и как трябва да се случат нещата. Чух предложения да си разменим местата с Денков, чух екзотика да добавим още едно ново министерство, за да има за всички място. Време е да кажа какво направих и какво няма да направя. Излизам от среща с посланиците на Европейския съюз и САЩ, на която ги запознах как аз разбирам управлението на държавата и какво смятам да правя и да не правя. Преди всичко няма да подпиша така наречения меморандум. И ще обясня защо. Всичко има граници. Моите са, че не приемам държавата да се управлява при тотално неспазване на фундаментални принципи на демокрацията. Обезпокоително е, че този документ е изработен с крайна цел или остава усещането за това държавата да бъде разделена между две коалиции, а независими регулатори, съдебна система, службите и контролните органи да бъдат поделени в нарушение на законодателството на държавата за сметка на лични цели и партийни интереси. Текстовете от меморандума ясно и категорично сочат, че по същество този документ предлага, забележете, две политически сили да се споразумеят в абсолютно противоречие с Конституцията, демокрацията и европейската практика за подялба на регулатори, съдебна система и служби за сигурност. Намирам меморандумът като ултиматум и опит да променяме закони според партийните си интереси. А по-подробен прочит показва една единствена цел – политическо овладяване на независимата съдебна система, контролните органи и регулаторите. Ще си позволя да коментирам някои от предложенията по-подробно. За съдебната реформа. Безспорно, тя е приоритет. Но така предложения документ и за най-големият лаик е ясно, че всички амбициозни цели трудно могат да бъдат постигнати в рамките на 9 месеца. Това е програма за цял управленски мандат. Ако беше толкова лесно, защо не го заложихме и не ги постигнахме до този момент? Или ще се изискват от мен с ясното съзнание, че няма да могат да бъдат изпълнени. За службите задавам въпрос. Какво налага тези промени? И защо е фиксиран този срок 1 юни 2024 година, който съвпада с предизборната кампания за избор на членове на Европейския парламент? Липсват аргументи, мотиви и ясни правила как ще станат тези промени, без това да застраши националната сигурност. Липсата на тези аргументи е доказателство, че това може да бъде тълкувано като пореден опит за заемане на постове, чрез които да бъдат овладявани службите. За КЗК предлага се законът да се променя всеки път в зависимост от това, от колко партии се състои коалицията, която управлява в даден момент. Това е недопустимо и грубо показване на демократичните ценности на обществото ни. Така разписано предполага политическо овладяване на КЗК, а не политическа неутралност на регулатора. За външната политика, черно на бяло е документирано, че външната политика ще се води на два гласа. Искам да подчертая, че за мен външната политика се базира на националните интереси и националните приоритети. И България трябва да говори в един глас. Не на последно място. Така наречения проект на меморандум е изготвен с хоризонт до декември 2024 година, но за период от 4 години. И аз не разбирам на всеки 9 месеца ли ще се подписват меморандуми или само за 9 месеца, в които премиерът ще е от ГЕРБ. Ако целта наистина беше документ, около който управляващото мнозинство да се обедини и по който да управляваме, защо не подписахме през юни 2023 година, както ние от ГЕРБ предложихме още тогава? Напомням, че споразумението и управленската програма, по която и сега правителството работи, бяха изготвени съвместно от двете коалиции. Върху тях дни наред работиха депутатите по ресори от двете коалиции. За всички е ясно, че е документ, разработен само от едната страна и изпратен на другата по приложение за чат, не цели постигане на съгласие. Това е саботиране на процеса по разговорите и е проява на всичко друго, но не и на желание за продължаване на съвместното управление. Заради всичко това информирам българските граждани, всички партии от българския парламент и международните ни партньори, че аз няма да сложа подписа си под така наречения меморандум, предложен от ПП-ДБ. Благодаря ви.
22-24, 9 часа, 49-то Народно събрание, Вихрушка.
Първо да ви кажа, в залата се случи нещо нечувано и за изявените евроатлантици от ПП-ДБ провалят в момента проекта на Уестингхаус за ядрена централа. Заради Свилен Спасов, агента на държавна сигурност, лично посочен от тях в борда на това дружество. Направят си проучване какво се случва. Това е скандално. По другите теми обида не може да има, защото ние отказахме. Лично аз отказах на Христо Иванов делкането, което той ми предложи в моя кабинет. Делкането да бъде сигурен. Как ще се избере Висшия прокурорски съвет, за да бъде избран от така му Андрей Акулов, от неговия антикорупционен фонд за главен прокурор и за заглавен прокурор Сава Петров. Лично се да за думите си Христо Иванов и олигарсите зад него искат да вземат прокуратурата. Това е истината. Битката е за компи за прокуратурата, колеги. Олигархията иска да увладее държавата. Кое е лошото на ДПС? 9 месеца, че Христо Иванов пи мазно турско кафе в моя кабинет и седеше с кута ми, докато се случи Конституцията, и всичките ми идваха час през час, докато направиме промените, които са важни за България, и ние ги направихме за хората. Сега ще ми казва днес в интервю за Дневник, че отново ще извади темата ДПС. Коя бе, Христо, приятелю мой? Темата е, че ДПС е най-национално отговорната партия и крепи това правителство 9 месеца. И ако нас нямаше, нямаше да го има. Маските трябва да паднат, Христо. Искам да го знаеш, приятелю мой. Всичко свърши. Вие сте ми ясни.
Проблема е, че ДПС искат да бъдат скрит партньор на ГЕРБ в това разпределение.
Очна ставка съм готов тук веднага. Янков или главен прокурор, или шеф на компи. Сава Петров, зам главен прокурор и ред други имена, които ще ги говориме Нали, всички органи иска да попълни с негови хора и да овладее съдебната система. Беше му отказано. Делкането не. Но да спре да лъже, много срамно лъже, не му отива. Да спре да бъде слуга на олигарсите, да стане достоен български депутат и да разбере, че е тук, за да работи за хората. Както ДПС работи за хората. Ако някой смята, от която и да било партия, че ще маже ДПС, вече това време свърши. ДПС доказа какво е правила през всичките години и какво е направила за България и какво направи за пореден път. Тази конституция има благодарение на нас и ние върнахме парламентарната власт в тази сграда. Няма да позволиме, ако мислят от сега да си водят кампанията върху нас, на всяко едно нещо да знаят, ще бъдат там и ще им отговарям и ще ги призовавам да ме гледат в очите и да помнат в чий скут седяха. Благодаря ви.
Още вчера го казах, така че това, което чух и вчера от колегите, е, че това е някакъв, сега вече не става меморандум, а подготвен материал, върху което се водят преговори. Сега съм разочарован от колегите от ПП и ДБ, защото провалят строежа на ядрената централа. Гласуваха против, което не е добър знак. А иначе, запознах се вече с меморандума и точно ми е като попската работа. Където един поп казал, няма да гледате какво прави, а ще слушате какво говори. Него пише, че кандидатури трябва да бъдат прозрачни, не партийни, не ярки, експерти. И даже съм си отбелязал някой. Те изпратиха Станислав Тодоров за шеф на най-големия регулатор КЕВР. Депутат от ПП. Ярка политическа фигура. А пък за Петър Петров да не говорим. Основен участник в предизборната кампания, депутат от ПП за заместник шеф на ДАНС. Като около месец с господин Петков водихме разговори да му убеди, че той трябва да стане шеф на ДАНС. Виждате ли колко непартийни, колко прозрачни, колко експертни. Ами, господин Гюров в БНБ. Ярка политическа фигура. А и завчера по кой прозрачен принцип избраха шефа на АДФИ? Къде се произнесоха неправителствените организации? Чий глас чухме? Кого се консултираха? Има ли право на вето? А шефа на митниците? Кои неправителствени организации се произнесоха за новия шеф? Може да е добър. Ма що смениха стария? Каза ли някой нещо? С една дума, чрез своите говорители те пръскат в общественото съзнание, защото имат много говорители, много подкрепящи ги медии, че това са някакви борци за чистота. Всичките им действия до този момент показват точно обратно. А да се върнем в Министерски съвет. Ние докарахме от близо 15 години работа в Европа, еврокомисара български, безспорна фигура, за вице-премьер. Те изпратиха за премьер ярка политическа фигура. Денко. Изпратиха Андрей Цеков, ярка политическа фигура за министър. Асен Василев, лидера на ПП, ярка политическа фигура. Гвоздейков, подред, искате ли да ги карам, ще ви загубя времето. Сиреч, нито един от тези принципи не е спазен. Нито един. Е, иначе звучи много добре. И аз потвърждавам, че ние сме точно за това. Въпросът е, че дявола така чете точно Евангелие. Ето давах ви факти, оборете ме. Кажете, не сте прав, господин Борис.
19 февруари 24-та. Левски помага на меморандума.
151 години след гибелта на Васил Левски, словото му продължава да носи своят огромен морален заряд. В него ние откриваме нашият общ духовен дом. Търсим опора в съмнение и несгоди. Изпълваме с вяра сърцата си. Апостолът не празнословеше, не обещаваше излишно. Думите му не радваха себелюбивите, но навсякъде го слушаха притихнали. Защото думите му бяха истински, силни и разбуждащи. Понякога горчиви, но винаги необходими. И тогава, и сега. Защото всяко поколение води своята неизбежна борба за справедливост и достоинство. В оскотялото ни време на ротация на принципи и ценности, сред брокери на нашата несвобода с техните тефтерчета, Левски изглежда болезнено невъзможен. Но макар и недостижим, той никога не крача самотен. Милиони българи продължават да отстояват идеалите на Левски. Тихо и упорито, като най-чистата мяра за собствената си стойност. И именно тяхната мълчалива сила възпира онези, които в амбициите си да се приравнят с апостола, опитват да го принизят до себе си. Не! Пътят към Левски е труден и стръмен. И по него се върви с дела. Днес хиляди деца носят в ръцете си стрък светя за Левски. На тях всички ние дължим една различна България, която да бъде по-близо до заветите на апостола, която да бъде все повече земя на равноправие и законност. И както беше казал дяконът, храм на истинната и правата свобода. Поклон пред паметта и безсмъртното дело на Васил Левски. Да живее България!
Ето как се започна за меморандума. 20 февруари 2024 година.
Току-що приключихме разговорите с парламентарната група на Продължаваме промяната демократична в България и следните неща взехме като решение. Виждаме, че напоследък разговорите с нашите партньори в управлението стават все по-трудни, с изказвания по медиите, кратки, кулуарни, и времето тече. 6 март е не толкова далеч. Затова ние решихме да направим смяна на подхода. Изработихме документ, който е меморандум, който е нашата начална преговорна позиция, но когато го финализираме, той трябва да стане реално договор. Този меморандум е между ППДБ и ГЕРБ и ще бъде подписан. Нашето предложение към ГЕРБ е да бъде подписан от политическите лидери и от Николай Денков и Мария Габриел. С други думи, всички да поемем отговорност за него. В този меморандум ние слагаме основните цели за управлението в следващите 9 месеца. Цели, които наистина дава смисъл това управление да продължава с пълна сила, защото да допринесе за развитието на България и за реформите, които всички ние бленуваме и искаме вече да се случват. И за да не си говорим общи приказки и да правим така театрални изказвания, документа ще го направим абсолютно прозрачен, публичен и ще бъде даже предоставен на медиите, за да може да открием нашата първоначална преговорна позиция съвсем открито. Няма какво да крием. В този документ реално има 4 важни аспекта. Говорим, може би един от най-важните е за регулаторите. Регулаторите, знаете, те управляват голяма част от икономическия живот на България. Отколко ви струва цената на тока, доколко е цената на газа, до какви медии гледате, как се регулират банките, как се изпълняват обществените поръчки, всичко е там, въпреки че обикновено не се говори за това. Там имаме много ясно предложение към нашите колеги от ГЕРБ, че първо трябва да се мине през една много прозрачна процедура за всяка номинация, тест за интегритет, проверка за корупция, да минем през прозрачната процедура, така че да имаме хора, които да бъдат номинирани. Един път като се мине през тази тежка процедура за цялото общество, да е сигурно, че това са най-правилните кадри, разпределението между нас и ГЕРБ-СДС да бъде по-равно. И това е много важно, защото до този момент не сме го казвали. По-равно. Кое означава също това? Че ако някой реши да припознае от обществена организация или от друга политическа партия, кандидат, това припознаване става през депутат от Продължаваме промяната демократична България или ГЕРБ-СДС и тази номинация, дори да не е да от обществена организация или от друга партия, се води като част от групата на тази партия. С други думи, ако ГЕРБ избере някой извън ГЕРБ, то тази бройка ще се води към бройката на ГЕРБ, защото крайното равнопоставено позиция 50 на 50 трябва да бъде така, за да има това равновесие.
Като ние... Примерно ДПС.
Примерно, ако има кандидат на ДПС, който иска да се предложи през целия ветинг, през всички проверки, интегритет, за антикорупция, за всичките неща и мине всичките проверки, и ГЕРБ реши него да го издигнат, то това ще се води отговорност на ГЕРБ. Ето, директен отговор.
Сега, а може да имате възражение или те да имате
така,
възражение?
И това е последната стъпка. Двете сили да могат да сложат вето на номинацията на другата партия, ако тази номинация по време на изслушванията, по времето на проверките, излиза, че по някакъв начин ще накърни репутацията на институцията, в която този човек ще бъде найт. С други думи, тук имаме първоначален голям контрол, равнопоставеност и накрая вето, но ветото трябва да е обективно. С други думи, да имаме реална информация, че
аргументи,
да не е просто не го харесвам. Така, това е за регулаторите. Имаме цяла секция за службите, които ще дам на генерал Атанасов да каже, и за съдебната реформа и противокорупционните мерки или антикорупционните мерки, които трябва да продължат. Значи, ако някой си мисли, че сме се отказали заради да продължи просто стабилно управление, не. Управлението има само смисъл, ако тези реформи продължават. И последното нещо за ротацията, за нас, ние мислиме, че не трябва да говорим само за тази ротация. Тук въпросът е, може ли да направим механизъм, където ротациите да продължат в следващите 4 години. Не, никой му трябва тези драми да се случват всеки 9 месеца, а нека да са в интервали от 9 месеца. Но да говорим за следващи ротации в продължение на 4 години, и затова ни се струва нормалното нещо е, че Мария Габриел като следващ премиер на България, ако тази ротация успее, след това да се върне обратно като министър на външните работи в следващата ротация, а Николай Денков сега да стане министър на външните работи и след следващата ротация да се върне като премиер, реално да имаме огледални ротации с цел не сега до тук, до края на годината, с цел да имаме стабилност в следващите 4 години. Но тук искам да кажа, това не е ултиматум към ГЕРБ, това е нашата начална позиция, но очакваме от тук нататък много по-систематичен начин, по който да говорим тези неща, защото не остана време. И едно трябва да се каже ясно, че академик Денков ще си подаде оставката на 6 март, защото така си е дал своята дума и ние си държиме на думата. Така че на 6 март той ще си даде оставката. Много се надяваме и ще положим всички усилия, защото не виждаме много добри алтернативи за България, освен продължение на тези ротации с тези реформи, които сме заложили. Затова ще дадем всичко от себе си да се случи следващия премиер на България да се казва Мария Габриел. Но ако не се споразумеем по ключови неща, за които нашите реформи са основополагащи, за да има смисъл от това управление, ще предложим на нашите партньори да направим избори 2-1. С други думи, тогава поне да знаем, че няма да харчиме парите на хората два пъти и че ще намалиме срока, в който ще влеземе в политическа криза. Ние искаме това да се случва. Тези неща не са ултиматум. Готови сме, разбира се, да седнем и да говорим по всяка една от точките. Тук е ясно да кажа, по всяка една. Не става дума за червени линии, но става дума вече за изясняване на реалната структура на управление от 6 март насам.
Евала Доган Певски Борисов, за България ли сте? Скъсахте ли меморандума на ППДБ? Аз съм Веновска и питам. Веновска пита.